Jau kopš gada sākuma tiek runāts par Ukrainas pavasara pretuzbrukumu, kuram daudzuprāt vajadzētu izšķirt kara turpmāko gaitu. Taču laiks ritēja, bet frontē izņemot smagās cīņas par Bahmutu, intensīvu kara darbību nenovēroja. Ofensīvas aizkavēšanos skaidroja gan ar bruņojuma trūkumu, gan ar nelabvēlīgajiem laikapstākļiem, kas apgrūtinot plašas militārās operācijas veikšanu. Vakar Itālijas medijos parādījās intervija ar Ukrainas prezidenta administrācijas padomnieku Mihailo Podoļaku, kurš paziņoja, ka pretuzbrukums ir sācies un turpinās jau vairākas dienas. Viņš sacīja, ka intensīvas kaujas operācijas norisinoties visā 1500 km garajā frontes līnijā, nevis kādā konkrētā vietā, kā iepriekš tika prognozēts. To pašu Podoļaks vakar vakarā sacīja arī sarunā ar Ukrainas televīziju.
Es visu laiku uzsveru, ka pretuzbrukums nav kaut kas, kas sākas pulksten 12. Tajā un tajā dienā. Es turpinu atkārtot, ka mēs pakāpeniski palielināsim frontes līnijā notiekošo darbību intensitāti, bet pēdējās nedēļās mēs esam pastiprinājuši Krievijas armijas loģistikas apšaudīšanu. Mēs pārbaudām Krievijas aizsardzības sistēmas spējas. Būtībā mums pretuzbrukums nozīmē vairākus notikumus vienlaikus. Tā ir gan resursu uzkrāšana, gan noteiktas darbības, lai iznīcinātu ienaidnieka strateģisko vai operatīvi taktisko līmeni. Tās ir darbības arī Bahmutas virzienā. Paskatīsim kas notiek flangos. Es joprojām uzskatu, ka par to var runāt kā par lūzumu Krievijas ofensīvas sistēmā un noteiktu Ukrainas bruņoto spēku darbību pastiprināšanos, lai iznīcinātu Krievijas armijas rezerves un resursus.
Krievijas algotņu grupējuma Wagner dibinātājs Jevgeņijs Prigožins šonedēļ paziņoja, ka viņa vienības sāk pamest Bahmutu, par kuras it kā pilnīgu ieņemšanu Krievi paziņoja pagājušajā nedēļā. Ukraina uzstāja, ka tās karaspēks joprojām kontrolē daļu no Bahmutas un arī veic uzbrukumus Krievijas spēkiem. Militārā ekspertē Domitila Sagramoso no Londonas Karaliskās koledžas uzskata, ka nav jāpievērš pārāk liela uzmanība noteikošajam Bahmutā.
Pēdējās nedēļās mēs novērojām, ka neraugoties uz Wagner vadīto Krievijas spēku panākumiem, ieņemot lielāko daļu Bahmutas centra, Ukraiņi spēja pavirzīties uz priekšu flangos uz ziemeļiem un dienvidiem no pilsētas un atvērt komunikācijas līnijas, kas bija ļoti svarīgi. Manuprāt, tagad mums ir jāskatās uz to, vai Krievi mēģinās vēlreiz pārraut šīs komunikācijas līnijas, jo īpaši tās, kas ved uz ziemeļrietumiem, uz Sloviansku un Kramatorsku un uz dienvidrietumiem.
Sagramoso ir pārliecināta, ka cīņas par Bahmutu nav galā, tāpēc būšot interesanti pavērot, vai Ukrainas armija mēģinās tur uzsākt jaunu pretuzbrukumu. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.